Čelisti.
Čelisti.
Vrháme se do rozbouřených filmových vod.
Čelisti.
O filmu s chutí, dravě, z ostra, bez servítku.
Čelisti.
Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce.
Každý týden
v Čelistech na rádiu Wave.
Nádherný, krásně se vykop ty dveře, Tondo, to bylo fantastické, jak se ti to povedlo?
No, chtělo to pořádnou ránu, no.
Pořádnou pecku. Přátelé, my jsme se málem dostali na vysílání, dneska to bylo nádherně hektický, strávili jsme krásných 15 minut před dveřmi a já teďka nevím, jak se ten člověk jmenuje, ale já mu děkuju za ten fantastický kop. Ty jsi ho viděl včera v seriálu, Tomáši, ten kop.
Vynikající, ten člověk v seriálu ten kopil 10krát, ale to nebyl profík, prostě veřejnoprávní síla.
Skutečná veřejnoprávní síla v akci, přátelé. Bylo to jedinečně, děkuju Anitě Krauzový, že se bál, že se udusí, kdyby hořelo. Já doufám, že se to zavře znova a udusíme se tu všichni. Bude to fantastický. Začínají Čelisti, filmově kritický magazín Rádia Wave. Dneska a poprvé ve složení Aleš Stuchlý, Tomáš Stejskal.
Ahoj.
A Tonda Tesař.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Dneska se budeme bavit o takové jako velké reformaci, ta proběhne v hlavách nás všech, nový snímek Paula Schradera, který minul naši distribuci, ale my, když jsme dělali výroční žebříčky, jsme ho opomenuli, protože jsme ho zkrátka neviděli.
Vyšel na DVD. Pod nějakým úplně divným názvem.
No přesně, myslím, že se to jmenovalo Zoufalství
a naděje.
Naděje, to jsem zapomněl, tu naděje. Mně vždycky zůstane to Zoufalství jenom z toho.
To z toho příští víc.
Příští víc a dojde i na další filmy, na drogové filmy. A dýchejte klidně, přátelé.
A ty jsi taky zadýchal.
Jako striček Jedlička, Tondo, viď?
No,
jak on
no.
Dýchal?
Pejský kokr španělý.
Kokr španělský,
viď? Tady uvidíme, no.
No jo,
já se těším. Česky, ani španělský, ale kokr španělský.
No, tak to je nádherný. Život je nádherný. A samozřejmě Beautiful Boy, který nebyl až tak beautiful, jak jsme si mysleli, ale teď samozřejmě...
Spíš to byl boj.
Tak, spíš boj. Standardní novinkový kolečko a Tonda má krásnou čínský ekrazit na úvod.
No já bych chtěl pogratulovat režisérovi Gunbimu.
Náš oblíbenec, 28 let.
Přesně, úplně krásnýmu. Já teďka nevím, kolik těch milionů na těch tržbách.
Asi 40
milionů na tržbách jeho posledního filmu. Poslední
za první víkend nebo za první nějak.
No, já zvýraznil. Jsem to chtěl, samozřejmě za první víkend, což byl poslední víkend loňského roku, získal v čínských kinech film právě hodně artového, hodně minimalistického, hodně takového enigmatického, zakukleného tvůrce Gunbiho. Ten film se jmenuje Poslední večery na zemi a už vlastně všichni komentátoři se začali hodně divit, jak je to možné, že takhle vlastně tenhle ten vysoký festivalový art takhle dobře funguje na čínské diváky a pak se ukázalo, že to všechno bylo vinou takové hodně zákeřné reklamní kampaně, protože ti lidi, kteří měli vlastně na starosti tu propagační kampaň toho filmu, tak ten film promovali jako romantickou komedii silvestrovskou.
Ve 3D.
Ve 3D.
To třídečko hodně pomohlo. Jako přátelé, až ten film uvidíte, pochopíte, že romantický to trochu je, ale spíš tak, jako by to točil Andrej Tarkovský s Von Karvajem a to ještě v takový hodně teda svý artový poloze. Je to krajně enigmatický niche of the niche art a to je krásný PR-ovej podvod. Já toho člověka, co to udělal, cením strašně.
Asi první artový blockbuster.
No ano, je to tak.
Hodně ho cenějí i lidi, kteří ten film viděli, teda, který jako pomohli těm tržbám. Ono to mělo vlastně za ten první víkend to teda vydělalo těch 40 milionů, pak ty tržby úplně rapidně klesly, na všech čínských sociálních sítích to sklidilo úplně jako zničující hate.
Má to asi na tých vlastní IMDb sítí to má 2,6 z 10, asi, že tam nemáme se tam promítla.
No, speciálně pro Aleše, který je velkým jako obhájcem a milovníkem toho filmu, tak je tam Guardian citoval jeden právě komentář jednoho člověka, který to viděl a ten komentář není vůbec veřejnoprávní, takže já se ho pokusím nějakým způsobem reprodukovat. Děkuju. Tak, aby byl aspoň trochu veřejnoprávní. On tam říká, že vlastně lidi, kteří tenhle ten film považují za vysoké umění, kterému obyčejní lidé nerozumí, tak mají se zavřít doma a polikat fekálie.
Ježiš, to je strašné.
Což si myslím, že Aleš dělá stejně.
A já bych to stejně dělal, lidi, mě to nevadí. Krásný večer na zemi, tak opravdu gratulace.
Poslední.
Myslím, že Gambi už na takhle úspěch asi nikdy nedosáhne. Budu mu věřit už asi jenom v Kán, ale mě to nevadí. Tomáku, pojď, dáme zlatý globy. Poprosím tě trošku o komentář k tomhle záležitosti, protože si myslím, že ty hodně jako prapodivný výsledky si to zaslouží.
Byl to opravdu zlatý a je to samozřejmě takový zvláštní podnik, jako jsou to v jednom smyslu ceny, které se označují za jakýsi předskokany Oscarů, zároveň, že jo, to jsou ceny kritiků, zahraničních kritiků působících v Americe a jako intuitivně by člověk tušil, že to je vlastně možná cena, která má být spíš jako nějakým protipolem nebo korektivem těch jako akademických cen, kde hlasují hromady lidí. Tady to je kolem 80 kritiků, ale ty výsledky tomu teda letos vůbec nenapovídají. A pokud někdy jako všechno pozbírali vlastně naprosté mid-kalty, bylo to právě letos, kdy vlastně v obou kategoriích, jak za nejlepší drama, tak za nejlepší muzikál či komedii, vyhráli filmy.
No.
Filmy Bohemian Rhapsody a Green Book, což obojí jsou vlastně pohádky vzorový, pro dospělé,
vzorový populistický mid-kalty.
Vlastně diváci milují, kritici spíše nenávidí, kromě těch 80 porodců zjevně. A je to vlastně jako dost jako podivná zpráva, no, o těch cenách. O to víc, že v kategorii, jako možná po těchto těch kategoriích nejprestižnější za nejlepší režii vyhrála Roma Alfonza Cuarona, kde samozřejmě trochu pomohl ten taky až jako pohádkový vnější příběh o režisérovi, co se z Mexika dostal do Ameriky, kde točil prostě velké blockbustery Harryho Pottera, dostal Oscary za Gravitace a pak se vrátil zpátky do Mexika. A možná kdyby podobný intimní osobní příběh, jako on natočil neznámý režisér, tak oběhne pár festivalů. Ale nicméně tohle je film, který jako by, takovéto filmy by asi měly dostávat ceny tohoto typu. No.
Využijem toho, že ty si film Green Room viděl, samozřejmě za tím úspěchem Bohemian Rhapsody je obrovská vášeň pro kapelu Queen a nějaká ta tradice. Green Room, tam je co za ten tahák?
Jenom.
Green Book, sorry.
Green Book
a... Green Room je můj oblíbený horor, sorry.
Tam jsou jiný taháky, no.
Tam je ten tahák ten, že je to feel good film, v podstatě road movie, která minimálně předstírá, že tematizuje důležité otázky rasismu a zároveň je to film, který se může líbit i těm nejsem rasista, ale lidem, kteří se na něj budou koukat a které vlastně tematizuje. Je to true story o chlapíkovi, taková jak trochu rasističtější postava z filmu Martina Scorseseho, Viggo Mortensen se do něj celkem přesvědčuje, vtělil do tohle Italo-Američana z Bronxu, který v té době 60. let si o černoších myslí všelijaké věci, ještě není členem Ku Klux Klanu, ale nijak nadšeně je nepřijímá a najednou dostane job jako řidič černošského snobského muzikanta a pod tou jednou střechou toho automobilu se najednou lámou ty předsudky a vzniká ten jakoby společný respekt těch dvou postav, které jakoby obě mají trochu máslo na hlavě, takže je to taková jako krásná pohádka, která jako je dobře zahraná, je pochopitelné, proč je líbivá, občas i nakousne některé kousavější nebo až paradoxní problémy toho, jak bylo na jihu Spojených států začátkem 60. let jako nahlíženo z černochy, takové ty detaily, jako člověk, který je hlavní hvězdou večera hudebníkem, tak nesmí používat stejné toalety v domě a je odkázán na kadibutku. To jsou prostě momenty, které nějak jako...
Vidíš, že na ty fekálie navazuješ poměrně organicky.
Vyhlal jsem si detail, ale jakože jsou to ty momenty, které nějakým způsobem se jako něčeho dotknou, ale jako dost po povrchu. A,
jasně.
A ten výsledek je jako... Takže pohádkovější než celý...
Kromě matoucích kategorií a zařazení navíc vítězství totálně populismu na Zlatých globech.
No je to trochu legrační, no, že v kategorii drama vyhrál hudební film a tohle je sice film o hudebnících, ale spíš než komedie, je to taky komediální drama, takže to by bylo na úplně jinou pohádku.
Jako ale tenhle problém měli globy poslední leta.
Oni o pár let vždycky změní pravidla pro ty kategorie, takže Roma nemohla v této kategorii pro ty nejlepší filmy soutěžit. Před pár lety to ještě možné bylo, že třeba The Artist tam vyhrával. No, je to
takový
zvláštní podnik. Ale pije si tam šampaňské, přátelé.
Jo, to je potřeba. Já hlavně snívat šampaňské, to je můj sen. Ještě než to tam dá uzavřeně nějakou důstojnou novinku, tak jenom tam něco z domácí scény, hlavně teda od Slováku. No ty víš, odkaď. Slovenský režisér Petr Bebiak, taková zpráva, hodně chystá zprávu, koporuční snímek zpráva, který vlastně je podle skutečných událostí pojednává útěku Alfreda Wetzlera a jeho mladšího spoluvězně, tudíž se jmenoval Rudolf Vrba, z koncentračního tábora v Osvětimi, takže tohoto téma opět na přetřes. Připomně, že vzniká taky Nabarvené ptáče, což má být jeden z těch nejambicioznějších titulů vůbec domácích za několik posledních let. Ten román původní se jmenoval Co Dante neviděl a já myslím, že toho neviděl hodně. Co ty myslíš, Petr Bebiak? Hodně produktivní filmář?
Jo, no, Petr Bebiak, hodně bizarní filmář. No. Já jsem pořád neviděl ten jeho found footage horror Zlo.
Jo.
Čáru jsem taky neviděl, ale slyšel jsem o ní jenom špatné věci. A
tohle téma?
Je to jako, no, tohle téma si myslím, že je na něj jako hodně náročné a hodně bude mít problémy jako neudělat z toho něco, co bude dost jako protivná záležitost.
Já ještě dodám, že on zároveň samozřejmě nespí, jo, připravuje paralelně dva filmy, jak je jeho dobrým zvykem, ten, bude to i černá komedie, ten jeho nový snímek, ještě další, ten se jmenuje Emil, takový hodně lakonický název. A je to o zaměstnanci krematoria a vzniká to ve spolupráci s Českou televizí a bude to jako taky podle mě hodně historický thriller. Tondo, máš něco na závěr?
No na závěr už jenom tu Dunu, kde prostě ten nový dvoufilm podle velkého eposu Franka Herberta, který patří do Zlatého fondu science fiction a podle mě je nesfilmovatelný. A ta 80-ková verze Davida Lynche to pro mě jenom potvrzuje.
Tak. Jsi Harkonnen.
Tak se nám zaplňuje Harkonnenama, dobře, že jsi na ně narazil, protože kromě Timothée Chalameta, který má hrát Paula Atreida, to ústřední mesiášskou postavu.
To takový
postavu,
beautiful boy docela vlastně.
Jo, bude hodně beautiful. Muad'Dib bude nejvíc beautiful ever. Tak se tam objevujou, tak už se objevuje casting na postavu barona Vladimíra Harkonnena, kterého by měl hrát Stellan Skarsgård.
Číslo ten Vladimír.
A Rabana Harkonnena, což je jeho syn a taky jako hodně důležitá postava té knihy, tak má hrát Dave Bautista.
Výborně, hlavně to není autista.
Takže to bude...
Bude to
velká Duna, no.
Proto vyhrožoval, že odejde z Guardians of
Galaxy. Našňupat se kořením prostě před tímhle filmem.
A stlousnout.
Nic jiného prostě nezabírá.
Máš krásný modrý oči dneska. Čelisti, Radio Wave. Za chvilku Raubíř Ralf, ne? Taky. Co? Přijde.
No, uvidíme.
Tak pojďte.
Už je na internetu.
Vince Staples again.
Už je na internetu. Brr. What's your addiction, baby? Love can make a bitch go
crazy. Jump of the roof, skačeme pěkně ze střechy. Pojď, Raubíř Ralf a internet.
Ten taky skáče ze střechy, no.
Je to o internetu hodně ten film?
Hodně se tam skáče
hodně, hodně se tam skáče z hodně střech.
Jo, to jsem moc rád. Phil Johnston a Rich Moore, to jsou tvůrci, kteří stáli za čím do téhle doby?
No, Rich Moore je člověk, který stál za Zootropolis.
Což je pro mě jeden z nejlepších animáků za poslední 10 let.
Jeden z nejlepších animáků v desetiletí rozhodně. A Raubíř Ralf ani jeho pokračování Raubíř Ralf a internet nejsou takhle dobrý, ale podle mě teda dobrý jsou docela dost.
Tomáku, jsi tam koukával dneska, viď?
Mám to
v čerstvé hlavě.
Mám to v čerstvé hlavě velmi podobně. Je to takový příjemný, takový Toy Story verze 2.0, kdy už neobžívají ty hračky z pokojíčku, ale ty virtuální hračky, ty postavičky z těch videoher. A tvůrci s tím světem videoher a tentokrát především internetu pracují jako hrozně vtipně, že je to, jak vlastně Tonda už poznamenal mimo vysílání, jako dobrá satira na to, že ten internet je celkem podivná záležitost, nebo jí dokáže být, ale aniž by to byl nějaký stařecký hejt na to, videohra, internet jsou špatné a fuj, raději knihu.
On ten první díl si vlastně hrál, nebo navazoval na takovou nostalgii vůči těm 80-kovým arkádovým hrám, který teda asi hráli spíš rodiče té cílové skupiny těch dětských diváků. A ten Raubíř Ralf a internet je naopak vlastně docela hodně moderní, docela hodně komunikuje s tou současnou generací mladou, která žije online. A je to vlastně trochu podobný princip jako pixarovský film V hlavě, který vlastně jako ukazoval, jak by to vypadalo, kdyby lidská mysl byla nějaký místo, nějaký časoprostor, který prostě má nějaký jako existují tam nějaký prostě
architektura
prostě. A podobně. A Raubíř Ralf a internet nám ukazuje, jak by to vypadalo, kdyby prostě internet byl nějaký místo. A říká to, že by to nebylo
místo?
Moc, že by to moc hezký místo nebylo.
Tak to je průšvih, to jsem nevěděl. Já jsem si furt myslel, že to je místo. Jako mizerný místo, teda jsem si myslel, že to je hodně. Jaký to je místo podle toho filmu?
Je to takový hodně, hodně chaotický bludiště, hodně vlastně přehlcený furt těma uživatelema, který tam jako chodí trošku jako takový spovíkaný turisti, hledají tam různý atrakce. Je to celý soustředění kolem těch vlastně velkých zábavních center, jako je YouTube, Google a tak dále. A probíhají tam neustále nějaký jako hodně složitý, hodně jako překotný děje. Ten film je takový jako zahlcující.
To je srozumitelný pro děti zároveň, když to říkáš tohle.
Je takový, že jo, jednoduchý příběh o tom, jak ty dvě ústřední postavičky potřebují sehnat volant k jejich starý arkádový videohře, který se rozbije, aby ta jedna z nich v té videohře mohla fungovat. A ta videohra už je tak stará, že se prodává jenom na eBay a prodává ho jeden člověk. A tyhle postavičky bez znalosti toho, co to pořádně je, internet, co tam funguje, tak tuhle věc, co stojí asi $200, tak výborně vyhrajou asi za 27 tisíc, když trumfují sami sebe a pak pochopí, že jde o peníze a to je vlastně jako základ.
No je to, je
celkem
to,
jednoduchý zápletky.
Je to prostě animák o tom, že hlavní postavy vydělávají prachy na internetu.
Přesně tak.
To zní jako dost, dost potenciálně amorálně, ale ten film vlastně není ani jako zároveň nějaká jako kritika, taková ta jako populistická toho internetu, že to je fuj a že děti mají radši číst knížky nebo whatever, ale zároveň jako je to, je to film, který si z toho internetového prostředí docela jako trefně a zároveň nenuceně dělá legraci. Hmm. A zároveň jako je to teda film z produkce studia Disney a Disney tady tak trochu střílí vlastně do vlastních řad, protože jedna z těch velkých atrakcí je nějaká jako velká webovka Disneyho, a kde se vlastně ti hrdinové potkávají s různými postavičkami z toho Disneyho univerza a myslím si, že vlastně scéna, kdy se ta jedna z těch hrdinek potká s celou jako s kvadrou těch klasických disneyovských princezen, tak je prostě k nezaplacení. To je jakoby skvělá vlastně parodie a hrozně trefná, vtipná
pak pasáž. K závěru ještě geniálně rozvedou a vlastně je to jako hra s těmi schématy, s těmi nejjednoduššími disneyovskými schématy zároveň.
To, že celkově je hodně vysoký nadstandard ve všech ohledech.
To je jako, já jsem zjistil, když jsem se na to koukal, že po tom, co jsem viděl Spider-Man paralelní světy, tak mi jako všechny další ty současný jako rodinný animáky připadají, jak říkáš, trošku chud shades. Navíc to srovnání s tou Zootropolis je taky docela vražedný, ale na druhou stranu si fakt myslím, že tohle to jako rozhodně patří mezi nejlepší rodinný animáky, který loni vznikly.
Dobrý.
Jo, já to podepíšu.
A doporučuji.
Enough said, za chvilku drogovej dvojboj, Beautiful Boy a dýchejte klidně.
Beautiful dvojboj.
Ale co si budeme hrát? Yeah. Aleš Tonda, Tomák, Radio Wave,
brap.
Všim lohnilo na výkop dveře.
Pať, no tak pať! I'm a really
doing drill, I'm a doing shitty, yes, I'm a real,
Jemen je to.
Hodně jemenský sound nový desky Vince Staplese a track, který jsem zapomněl, jak se jmenuje, Outside, venku. Venku je dneska tak jako poměrně klidně, žádná nehoda, žádní policisté zatím. Ty naopak by mohli být involved ve snímku Beautiful Boy, neboť tam jde, přátelé, tam jde o drogy. A jak jde o drogy, já to nemám rád a zároveň mě to trošku přitahuje. Co tebe?
Drogy jsou špatné, no.
Že jo? Hmm. Tomáku, taky to trošku přitahuje zároveň.
Tak mě to přitahuje.
Lehonce, viď?
Já mám dokonce pocit, nebo až do shlédnutí snímku Beautiful Boy jsem měl pocit,
opatrný, šeptáš.
Že zesílím hlas.
No.
Mám asi nějaký útlum, potřeba něčím našipnout.
Jo, jo.
Že vlastně nejde úplně natočit film o drogové závislosti, který by byl divákům tak nějak úplně jedno. Že?
A hele, a máme ho tady.
Je to tak.
Přátelé, je to tady. Felix van Groningen, a od toho bychom to úplně nečekali, protože jeho snímek Belgika má různý jako vady, ale nějakou dynamiku mu nelze úplně upříst. Dobrá práce s hudbou, poměrně inteligentní stavba některých scén, sice strašně předlouhý, což je teda mimochodem problém i Beautiful Boye, a není to žádný zázrak. Nicméně, když jsem viděl, že to točil ten režisér, tak nějaký úplný skepsi jsem nepropadal. Těžce jsem se mýlil, protože se strukturou ten režisér bojuje v tom filmu úplně drasticky a mdlejší a letargičtější pohled na tohle téma už jsem vlastně dlouho neviděl.
On se snaží pracovat vlastně s nějakým jako repetitivním vyprávěním, zvracením se tam a zpátky. Zvracení tam a zpátky, přátelé. No, ale
to je vůbec nejhorší.
Prostě drogy, no, drogy jsou špatné. No ale vlastně to má jediný efekt, že úplně umrtuje jakékoliv napětí v tom filmu, vlastně opakuje stále stejné věci dokola a on se pokouší, že jo, nevyprávět jenom o chlapci a jeho drogové závislosti, ale ještě a možná mnohem více o jeho otci,
který
se snaží být jako, nevím, jako velmi chápavý a partnerský a na druhou stranu hyperprotektivní. Vlastně se to v něm jako láme a má to být o nějaké jako sebereflexi toho otce. A ten film vypadá celou dobu hrozně ušlechtile, jak to téma vlastně se pokouší prohloubit, jako to drogové téma toho
utrpení v nějakých protisvětlech.
No a jako pracuje s tím právě takovým jako něčem jemným a v něčem velice křiklavým způsobem a je to jako spíš protivné, ale vlastně ten paradoxní efekt je, že přes velmi až vydíravé prostředky, tak ten efekt je jako nuda.
No.
Nemám rád slovo nuda, ale tohle je jako nezájem, netečnost.
Ale já jsem seděl vedle tebe, Tomáši. Já jsem seděl tý projekce vedle tebe a ty jsi se opravdu nudil. Já to viděl, já to cítil, bez má to s tebe opravdu šlo.
To tam.
Je to vlastně
nechtěl jsem to přiznat.
Strašně placatá, mělká věc. Když jsme mluvili o struktuře, pro mě ten film má třeba strašný problém jako se střihem. Ta mozaikovitá struktura, to vyprávění vlastně vůbec nefunguje.
Hodně se chválí, že jo, výkon těch hlavních postav, což je Steve Carell a Timothée Chalamet, který zazářil ve filmu Dej mi své jméno, ale
I ty, myslím, narazili na jaký jako svoje herecký limity v tomhle případě, daný jako, jako scénářem.
Daný spíš těma postavama, protože ono nebylo úplně co hrát.
No, no vůbec ne. Groeningen, dojme, že spolupracoval vlastně i na scénáři. Našel by se na tom filmu něco, co přece jenom jako stojí za pozitivní smysl za vypíchnutí. Já za sebe bych řekl možná toho, že Groeningen přece jenom má velký přehled o současné hudbě a snaží se tam dát něco poměrně ortodoxního. Hudbu v tom filmu nevyužívá zdaleka tak zručně a obratně jako v předchozím filmu Belgika, ale je pravda, že finské sonické duo Pan Sonic, jako jsem v mainstreamovém filmu vlastně neviděl. To je tak skoro všechno, ten můj výčet těch pozitiv skoro končí.
Jako tohle je opravdu, a tím, jak je to jenom jako jemný náladotvorný prvek, tak je to takové minimum, až jsem na tu hudbu zapomněl, byť jsme jako si celkem notovali, že to využití hudby je nezvyklé.
Je to tak. No, to znamená všechno o tom mapu, asi, co? Nechceš se ptat, Tondo?
Asi neví. Ne. Mě trochu vadila ta Belgika už, no, no, že prostě.
Chápu.
Velký sympatie. Tohle to jsem vynechal, no.
Nevadí, takže za nás spíš střední hejt a za chvilku adichyte klidně, což, aby jsme nebyli zavádějící, tolik o drogách není, ale jako...
Není to skoro vůbec o drogách, ale jako, je to podstatně lepší film podle všeho, než... než Beautiful Boy.
Tak se těším, co nám o něm povíš. Posloucháte Čelisti na rádiu Wave a už se trochu rozdýchávejte malinko, jo?
Ty si taky zadýchaj.
Seniorita, seniorita Tonda, teďka dostane slovo. Jdeme na islandský snímek a dýchejte klidně režisérky Isolt Ugadóttir. Ugadova dcera, teda Isolda Tristan malinko, je tam nějaký Tristanec?
No, trestní to bohužel, trestní to naštěstí není. Jako, je to
a pošmurný to je, ne?
Pošmurný je to naopak fakt hodně. No. Je to jako, jako ponurý, vlastně dost bezutěšný film, který ale jakoby vlastně v tom základním tématu je jako pozitivní. Ono je to, vy jste teda trošku jako dezinformovali, že to je film o drogách. Jasně. To je tam teda super, super vedlejší jako motiv. Mm-hmm. Je to film o dvou ženách, které vlastně jsou, jedna z nich pracuje na celní správě a zjistí, že ta druhá, která se pokouší vlastně emigrovat do Kanady, protože vlastně pochází z Afriky, kde jí hrozí smrt, protože kvůli její sexuální orientaci, tak ona jako přijde na to, že má falešný pas a ta druhá žena teda musí zůstat vlastně na Islandu. A ten film teda vlastně na jednu stranu je jako velmi trpkou kritikou toho vlastně byrokratického systému, který vlastně oni jako obě jsou ve velmi jako těžké životní situaci, která je způsobená právě tím systémem, ale zároveň vlastně pomůžou jedna druhé, takže ten film jakoby nějakým způsobem ukazuje, že když se chcete jako chovat jako člověk nějak empaticky, prostě soucitně, tak to ale musíte dělat vždycky jakoby proti vůli vlastně toho systému. Což taky není moc pozitivní, ale vlastně jako není to úplně zase jako beznadějný. Ten film je velmi, velmi jakoby komorní. Je to opravdu,
řekněme, že to je celovečerní debut té režisérky.
To je dost důležitá věc. Je to dost důležitá věc, protože to je celovečerní debut, ale režisérky, která předtím asi 12 let točila krátké a středometrážní filmy, které získávaly docela prestižní ceny na světových festivalech a řada z nich se vlastně hodně podobá té zápletce tady toho filmu. Jsou to nějaké komorní všední příběhy, které ale dost výmluvně mluví o problémech současné evropské civilizace. A tohle to je ten, to a dýchejte klidně, tak na to navazuje a vlastně jako přeskočím tak tomu, jako k tomu, k mojí jediný výtce k tomu filmu, tak to je to, že ten film je vlastně taky trochu jako nastavený na nějaký středometrážní formát. On se místy vlastně trochu opakuje.
Těch 100 minut
místy,
trošku.
No, místy je trochu rozvleklejší, ale to je opravdu taková jako menší problém, který jako věřím, že ona jako bude schopná v těch dalších filmech nějakým způsobem jako zahladit a který je asi jako dědictvím toho tý, její práce na těch krátkých filmech. Zároveň ale protože taky jako to, že ona dělala na těch krátkých filmech, tak je vlastně podle mě důvod
i těch jako nejpozitivnějších znaků toho filmu. Na to, že to je celovečerní debut, tak ten film vůbec není nějakým způsobem okázalý, předvádivý. Naopak je strašně účelně natočený, strašně jako velmi vlastně úsporně a funkčně napsaný tak, aby si vystačil s opravdu jako minimem, s nějakýma jako náznakama, který nám řeknou mnohem víc, než prostě nějakých jako desítky nějakých jako doslovných popisů. Je to strašně vlastně suverénní právě tady v tom, jak pomocí nějakých všedních, ale zároveň hodně výmluvných situací nás dokáže i empaticky napojit na ty postavy, o kterých vlastně nic moc jako konkrétního se v tom filmu nedozvídáme. Je to fakt takový jako cvičení v tom, jak jako s co nejmíň nějakýma výchozíma prostředkama dotáhnout jako co největší výsledek.
To má zní trošku jako antipod toho, o čem jsem mluvil se chvilkou, úplně vlastně odlišný přístup k té tematice. Dá se ten film zažít do nějakého proudu těch současných islandských filmů, protože je docela s podívem, že zatímco Finsko namátkou jako nevyprodukuje více jak jeden slušný film za posledních 5 let, tedy třeba nějaký festivalový vibe nebo rezonanci, tak Islandani každý rok přijdou aspoň s dvoma titulama, já nevím, od Beranu přes Fúziho až po Žena na válečné stezce a Dýchejte klidně, že vlastně jako by se tam rodilo cosi pozoruhodného, Winter Brothers a tak dále, fakt jako trochu specifický poetiky.
Já jsem z těchto filmů viděl jenom Winter Brothers, Ženu na válečné stezce jsem neviděl, myslím si, že bude vlastně tady tomu nejblíž, protože je to jakoby sociální film, je to opravdu, je to takový jako sociální realistický drama, který jako je možná trochu modelový, ale jeho jako hlavní vlastně ten apel je ukázat vlastně jakým způsobem, poukázat na nějaký problémy, který v tom ta současná Evropa má. Winter Brothers jsou jako především, ty se jako hodně vymykají, protože to je jakoby opravdu jako strašně jako esteticky vlastně silný film. Tohleto naopak je jako komorní prostě záležitost, která...
Většina těch věcí je nějak jako úsporná, hodně účelně řešená, to možná mají ty islandský filmy společného.
No je to, ale jako je tam ta různost, že jako o koních a lidech nebo Berani, to zase jako tak trochu
Já bych ten následně spát do nějakých titulů, ale spíš nějaký společný znak.
Jako takhle, ono to rozhodně patří do toho proudu těch současných jako severských filmů. Jo. Je to, jsou to takový, oni jako právě všechny tyhlety severoevropský filmy dokážou právě to do nějaký míry, to, co jsem říkal, jako oni dokážou vlastně mít nějaký nastavení, kdy jako nepotřebují velký rozpočty a nepotřebují nějaký jako okázalý záležitosti, ale vystačí si vlastně s nějakýma jako úspornýma jako nastavením produkčním a dokážou přijít s dobrýma nápadama, ať už to jsou teda ty sociální dramata nebo žánrový filmy, jako je Tísňový volání a tak dále.
Evidentně to vychází z poměrně dost jako dobře odvedených scénářů, což je věc, kterou tady jako značně postrádám, jestli nemůžou vypomáhat ničím moc dalším.
Strašně dobře zasazují ty postavy do toho často specifického prostředí, ať už jde o vztah k té přírodě a nebo k tomu jako hodně nehostinnému prostředí těch dolů ve Winter Brothers.
Hele, já už to vypnu.
Každopádně dýchejte klidně, až na tenhle ten film půjdete a jako doporučuji určitě.
No jasně, holotropní dýchání, přátelé, pojďme na to. Vince Staples, do jiný, že jo? Nate. Pořádný Natey do hlavy. Za chvilku jsme zpátky a bude reformace, přátelé. Nate featuring James Fauntleroy. Jdeme na film, který jsme neměli v našem top 10, a to jenom proto, že jsme ho zkrátka v roce 2018 neviděli. Je to film se zvláštním osudem. Film, který byl promítán v rámci festivalu v Benátkách už v roce 2017. A následně vešel do americké distribuce na jaře, například jara a léta roku 2018. Českou distribuci v podstatě minul, jak zmiňoval Tonda, pouze jako DVD.
Ty se objel někdy, myslím, v září nebo během podzimu na DVD, ale nikdo z nás si ho nevšimnul trestu hodně.
O tom je scenarista, režisér velkého jména, Paul Schrader, velký zuřící bík amerického filmu, který taky navštívil Karlovy Vary před časem, nepatřil nikdy k mým velkým oblíbencům, a asi i proto jsem ten film měl někde jako doženu ho, jakýsi rest, možná jako středně povinný. Pak, když se ten film začal objevovat v mnoha prestižních výročních žebřících, tuším, že Over Gleiberman nebo Variety to měli dokonce na číslo 1, tak jsem i já zreformoval následně svůj žebříček, protože ten film mě tak na nový rok pěkně uhranul. Co ty na to, Tomáku?
No mám to hodně podobně, viděl jsem ho velmi čerstvě a jak říkáš, Paul Schrader je vlastně obecně spíš cen jako scénárista těch jako nejslavnějších Scorseseho dramat.
Režijní skills nikdy úplně jako neprojevil.
Snímky spíše tak jako prošuměly hlavami.
Ale tak kočičí tenhle... lidé jsou fajn.
Ne, tak jasně, se navíc tohle je film, který vlastně jako když by se měl převyprávět třemi větami, bude působit jako... Až hloupě bude to vypadat jako něco staromilského, film o knězi, který si píše deník, takové jako postupy, které vypadají obstarožně, se čte z deníku, je to už tím svým takřka čtvercovým formátem, je to pevně ukoteno někde v minulosti, ale vlastně přitom je to film tematicky současný, velmi odvážný film, nebojím se říct strhující, přitom plný utrpení a ten jeho český název Zoufalství a naděje vlastně je celkem
doslovný,
ale je celkem trefný.
Je takový to straight to DVD název, v podstatě to First Reformed je strašně dobrý název, který vám tady nebudem nějak jako explikovat, extra vysvětlovat, ale vlastně tomu strašně sedí. Já jsem v životě neviděl Ethana Hawka hrát takhle zarputile a soustředěně zároveň, nechci začínat od herectví, ale zkrátka k režijní metodě patří i typově přesný vedení herců.
To vlastně všechno v prvním záběru, že to
To je opravdu někde jinde. Schrader zvolil zároveň velmi opět navazuje na tu úspornost, kterou tady Tomda zmiňoval v souvislosti se Severany, nesmírně úspornou až asketickou formální metodu. Ne nadarmo se zmiňuje velký francouzský režisér Robert Bresson, je takový deník venkovského faráře, ovšem jako šmrncnutí něčím hodně surreálným, bizarním. Je to film v nás se zírání do propasti. A když jsem mluvil o té odvaze, tak já strašně cením to, že si někdo troufnul spojit tematiku současné environmentální krize s krizí duchovní, něco totálně specificky amerického, která taky zírá do propasti a něco totálně univerzálního, tak, aby to zaklaplo.
Je to tak, no, je to opravdu film, který už tím čtvercovým rámem, kde většina těch záběrů je na středovou osu komponovaná, to jenom jako zdůrazňuje to, jak jakoby ten rám tlačí na ty postavy, na ten svět a vlastně se dotýká tak univerzálních témat, jako je nejen jako otázka víry nebo globální oteplování a vůbec jako environmentální otázky, ale vlastně i téma jako racionality a iracionality, úplně vlastně jako
to je blízký dost.
No, to nám je všem rozhodně blízký.
Nespíš ta iracionalita.
A právě vlastně je to o to zajímavější, že vlastně ten celý film se nese v duchu, že ty postavy jednají racionálně a že ta racionalita vede k těm úplně nejextrémnějším činům a ty nejextrémnější činy jako teroristického ražení vlastně dávají v současném světě, který se jakoby řídí do záhuby minimálně viděním těch postav jako jediné smysl, ale ty činy jsou pak vykoupeny něčím, co nejde úplně prozrazovat, ale to, jak do děje pak v pravou chvíli vstoupí to iracionální a to, co zůstane jenom v mysli jako obraz, ale jako jediné myslitelné vlastně zakončení, tak to je to jeden z nejsilnějších závěrů filmových za hodně dlouhou dobu.
Přesně tak. Trochu se nadechneme a ještě se na chvilku k tomuhle filmu vrátíme. First Reformed. Dáme si tam trošku něco temnějšího. Jo? Ale je to zase
věc.
The same old thing. Paul Schrader rozhodně nepřipravil Same Old Thing. Jeho vlastní scénář k filmu First Reformed je skutečně mimořádný a je to film, který ukazuje ho v nejlepším světle i jako být velmi úsporného režiséra. Tady ten tučnej, trošku temnej sound jsme nevybrali náhodně. Ten film skoro nemá žádnou hudbu, je v něm využito pouze několik takových ambientních, dark ambientních dronů od vlastně původem velšského sound designera, industrialisty Last Morda, který ho i, jehož Mordu, to nepochybně Tomáš taky zná.
Tak to jsem ani netušil, že on je autorem, ale to je vlastně hudba, která v první půlce vlastně skoro ani nezní a pak jenom tak na hraně zvuku a hudby jsou to opravdu jemné zvukové zlověstné plochy, které dotváří tón toho filmu, který je v něčem velmi asketický, v něčem velmi pesimistický, aspoň po většinu času.
A zároveň to zní nějaká jako temná euforie přece.
Určitě rozhodně euforie, minimálně v závěru je to to správné slovo, ale ten snímek vlastně opravdu jako hrozně silné, jak jako to vypadá úplně univerzálně, jako ta látka vypadá, jako že z ní nejde vykřesat něco takhle silného, takhle sevřeného a takhle jako plného významu. On je nejen o víře, on je o lásce, on je prostě o válečných traumatech, o nemoci, o prostě umírání,
o ztrátě, o
těch
truchlení,
jako, těch jako velkých témat a všechny jsou tam nějakým způsobem organicky spojené a prostě stačí jeden záběr chlapecko-dívčího pěveckého jako sboru asi o počtu 3 až 5 lidí, aby v té askezi dokázal vyvolat emoce, jako kdyby ten ten sbor byl jako...
Zároveň spousta věcí, často děsivých se tam děje jakoby mimochodem. Je to takový ten typický slow burner, který se jako zvolna prohořívá, ocenil docela tu distribuci informací, kdy jako mu víme, že něco je špatně, ale netušíme přesně co. Ať už je to barva moči nebo cokoliv jiného, že se teda vracím k těm fekálím zase zpátky jako na začátek. Tondon, nevadí, nevadí to Tondo.
Já jsem se probudil teďka.
Vidím, že se dohonce, dohonce
já jsem to neviděl ještě, takže
jasně,
jako...
Chápu, zároveň na tom filmu
ale je... Ale tohle to mě probralo.
To chápu. Je pozoruhodný něco...
Mám podobný problém.
I ten mix, taky dlouhodobě, ale... ten mix tý jako nepopiratelný artovosti, bresonovštiny, řekněme, a řekni pro mě bylo nesnad bečkovosti, ale pracování s takovým tím palpy materiálem, což jsme tady off record standou shodli, že vlastně pro toho Šádra je něčím typický.
No, trochu jo, no. On je právě, jak jsem tady zmiňoval ty kočičí lidi a tohle, tak on jakoby je tvůrce, který vlastně jako se pohybuje na hraně nějakých jako thrillerových, jako hororových tvarů v té svojí vlastní filmografii, když teda jako zrovna nepíše scénáře pro Scorseseho. Hmm. Ale jako já znova prostě neviděl jsem to, takže vím, že jako jeho poslední filmy jsou nějaký jako opravdu hodně špatný politický dramata a thrillery s Nicolasem Cagem. Jo. Takže mě tohle to teda opravdu dost překvapilo.
No a tady tyhle linky jenom fakt zarezenou nebo se načne nějaký, je tam občas jako trocha toho jako fyzičná, jako jsou, nechybí tam ustřelené hlavy, ale rozhodně ne tak, jak byste asi čekali, když se zmiňují s nějakými palpovými jako kořeny nebo estetikou. A naopak to, jak on z té uměřenosti dokáže vystoupit v některých scénách, které opět tam je taková halucinační scéna, která je vlastně natočená hrozně až úsměvnými jako formální vlastně prostředky, jak prostě z 90. let a nikomu jinému nebo velice často by tohle vůbec nefungovalo. A tady to najednou ten film, jak je o těch duchovních tématech,
jako tak to
on se opravdu v tu chvíli zvedne z podlahy, což platí jak doslova, tak nějak přeneseně a dokáže udělat jako takovou jako opravdu odbočku k nějakému velmi jako úspornému a přitom jako duchovnému filmu, který jako přesahuje tu jako hodně přízemní a fyzickou rovinu, která tam celou dobu probíhá.
Jsi trošku překvapený přesto, že ty kvality toho filmu jsou nepopiratelný, tou jako mimořádně dobrou kritickou odezvou v Americe, měli plý sluchátka, sorry, a i tím, že se objevuje tak jako na prvních příčkách toho žebříčku, není to film, který bys čekal vlastně, že i po těch Benátkách zůstane někde stranou, že to bude taková okrajová outsiderská věc, kterou si bude pěstovat pár cinefilů.
Já se nepletu, tak on je i v žebříčku Kajedu Cinema, toho opravdu cinefilního a jako někdy až jako ostentativně, chtělo by se říct, snobského vkusu, a i když to si myslím, že je příliš jako příkré slovo, ale toho prostě, který se opravdu vymezuje. Ale myslím si, že je to tou tematikou, že to opravdu rezonuje skrz tu odvahu dotýkat se jako podob víry a podob násilí v Americe, a samozřejmě to jako teroristické téma, které nechci příliš jako o něm hovořit, protože opravdu tohle filmu mluvit o ději není dobré, protože není ho mnoho a něco z něj prozradit, myslím, by bylo ku škodě.
Je to tak.
No, není to tak, že ty Kaje objevily vlastně, že to je jakoby první jako nějaká věc, který jakoby, že jo, film, který jakoby byl teda v Benátkách, pokud vím, v soutěži, nic tam nedostal. Pak prostě celý rok nevíme nic a najednou prostě je to jako něco, co se nám jako předkládá jako jeden z filmů roku.
Je to možný, že Kajety, že žebříčky většinu mají nejdřív.
Zároveň mají obrovskou slabost pro filmaře, který fungovali v Americe v 70. 80. letech a spolupracovali s těmi velkými jmény, takže je to něčím pro ně jako typický. Oni vlastně vždycky byli jako Hitchcock, Scorsese a další pro ně jako fascinující osobnosti, a pravda je, že tady Schrader má v něčem blízko k Werneru Herzogovi, nebo ještě mi napadá jedno jméno, který jsem ti říkal, zapomněl jsem ho. Ale Abel Ferrara.
Ale ten Ferrara, ten s tím palpem opravdu pracuje, a někdy i dobře, ale jako opravdu jde do většího extrému.
Tady geniální neumětel přece, Schrader je precizní.
Tady to je, on si opravdu dal režijní omezení taková, aby prostě v nich mohl velice účelně, úsporně pracovat. A
ty mantinely mu vlastně strašně pomohly.
Ty mantinely mu hrozně pomohly a teda přepišme žebříčky. No.
Přepišme žebříčky, přátelé. To si hezky, tak na zárubu si to dal pěkně na závěr, to se mi líbí.
My jsme chtěli reformujeme žebříčky.
Ještě dneska o Netflixových nějakých záležitostech, ale to si necháme asi na příště. To nalákej, co jsi viděl
Já jsem viděl Bandersnatch, což je vlastně interaktivní film, který se napojuje na tu sérii Black Mirror, což je takový ten povídkový seriál o nočních můrách současných médií a mediálních technologií, a tohle to je vlastně jako tvar, který pracuje s takovou estetikou gamebooku, nebo teda s principem gamebooku, no. To znamená, že vy máte jako, nebo je to jako nějakých jako videoher, ale prostě běží děj a v jednu chvíli dostanete volbu a můžete se rozhodnout prostě, kterou cestou se můžete dát a máte na to navíc 10 vteřin jenom.
Jenom?
To znamená, že prostě Aleš, ten by skončil okamžitě.
Absolutně.
Ale ono to když tak vybere za tebe. Jo,
ale Benče Fleagelf taky dává na Facebook, že to nestíhá.
Když nezmáškneš, tak prostě odkoukáš film.
No, a je to, máš, to, máš tam nějakých 5 variant různých konců.
Je tam, já nevím, kolik je tam variant konců, protože jsem to asi ještě neprozkoumal úplně komplet, ale je to docela spletitý, docela zajímavý a myslím si, že na rozdíl od některých těch slabších epizod toho Black Mirroru, který opravdu působí jako trošku jako tlačená, jako jak se tomu říká, taková jako
na sílu,
moralita, vlastně, byť teda ty jako lepší díly mám rád hodně, tak někdy jakoby z toho fakt jako kouká taková ta jako snaha vlastně jako hodně moralizovat, tak tady to působí velmi nenuceně a je to taková jako dekonstrukce vlastně těch gamebooků, jo? Je to jako film o, jako téma toho jsou jako volby jako takové vlastně, jako rozhodování se, nějaká kritéria tohle toho, je to zase jako film o fanouškovství.
V
něčem je to i taková šifrovačka, trošku ve stylu záhady Silver Lake, ale je to mnohem lepší než záhada Silver Lake.
To se nemá chytrý tak Netflixu, jak donutit lidi koukat znovu na to.
Příště k tomu ještě třeba něco dodáš. A třeba společně s Bird Boxem, což teda nebudeme rovnou říkat, jaký to je, ale nazvali se na to hodně různě od absolutního nadšení, přátelé, až po úplné zavrhnutí. Čelisti vám samozřejmě dají odpověď.
Počkáme si do příště.
Co si o tom máte myslet, se dozvíte příště.
Přesně, to si řekne lepší reklama. Loučí se Tonda Tesař.
Nashledanou.
Tomáš Tyskal.
Dobrou noc.
Aleš Tuchlý, buďte dobrý. Vin Staples na závěr, ale taky Billie Eilish a stylově skladba Burn. Jo? Tak pá, z ty hlavy. A nezapomeňte, co?
A jako samozřejmě zákusek není špatné se opravdu krásně pomilovat. Thanks.